O'zbekistonda majburiy safarbarlik bilan boshlangani xabar qilinayotgan bu yilgi paxta terimi kampaniyasini xalqaro mehnat tashkilotidan 400 nafardan oshiq mutaxassislar kuzatadi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat vazirligi va xalqaro mehnat tashkiloti ishtirokida Toshkentda tashkil qilingan matbuot anjumanida aytilgan. Bu yil majburiy mehnatga doir vaziyatni kuzatishga inson huquqlari tashkilotlari ham jalb qilingan. O'tgan haftadan boshlangan terim mavsumi yana majburiy mehnatga asoslanayotganiga doir xabarlar mavjud.
Xalqaro mehnat masalasi bo'yicha huquq himoyachilarini aralashtirmoqchi bo'lsa, ular bizni xavotir qiladi. Masalan, Jizzax regionida kimlar bor?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda har yili 2,5 milliondan oshiq aholi ishtirokida terib olinayotgan paxtaning asosiy xaridori hukumat. Bu qoida bu yil ham o'zgarmagan. Fermer paxtani yetishtirib beradi. Hosilni yig'ib olish hukumat zimmasida. Hozirgacha hukumat bu vazifani aholini, korxona va tashkilotlar ishchilarini terimga majburiy safarbar qilish bilan bajarib kelgan. Bu yilgi terim mavsumi esa bundan mustasno bo'lishi aytilmoqda. Har holda Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan mehnat vaziri o'rinbosari Nodir Yoqubov ham, terim uchun bevosita mas'ul bo'lgan viloyat hokimlari ham shu haqda bayonot berishmoqda. Avvalroq shaxsan prezident Mirziyoyevning o'zi bu yilgi paxta mavsumiga budjet tashkilotlari xodimlari olib chiqilmasligi haqida ko'rsatma bergan edi. Bu yilgi paxta terimi boshlanishi munosabati bilan o'tkazilgan Toshkentdagi matbuot anjumanida esa xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistondagi bosh maslahatchisi Jonas Astrup ham qatnashgan. Uning ma'lum qilishicha, bu yilgi paxta mavsumini xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan jalb qilingan 400 nafar mutaxassis monitoring qilib boradi. O'tgan haftadan boshlangan paxta kampaniyasi esa allaqachon korxona tashkilot ishchilarini majburiy mehnatga safarbar qilish bilan boshlangani qayd qilinmoqda. Matbuotda joylardagi hokimliklar korxona tashkilotlariga paxta terimi uchun xodimlar ajratishga ko'rsatma berayotgani, paxta terimiga o'z xohishi bilan chiqishga doir arizalar yozdirib olinayotgani ma'lum qilinmoqda. Ayrim nashrlar esa ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar ham mahalla qo'mitalari tomonidan paxta terimiga chiqishga majburlanayotgani haqida yozishmoqda. Toshkentdagi matbuot anjumani haqida xabar bergan gazeta o'z nashriga ko'ra, bu yilgi terim kampaniyasi monitoringida inson huquqlari tashkilotlaridan ham vakillar qatnashishadi. Mahalliy huquq himoyachilaridan biri Ziyovuddin Razoqovning aytishicha, paxta mavsumini kuzatish jarayoniga qaysi huquq himoyachilari qatnashishi noma'lum, ammo u kabi mustaqil huquq himoyachilarini jalb etilishi ehtimoli yiroq.
Olganda O'zbekiston bu agrarniy respublika. Agrarniy respublikada har bir viloyatda albatta paxta bor. O'sha paxtaga bu yilgi o'sha xalqaro mehnat masalasi bo'yicha huquq himoyachilarini aralashtirmoqchi bo'lsa, ular bizni xavotir qiladi. Masalan, Jizzax regionida kimlar bor? O'zining hududi bo'yicha mana shunaqa yig'ilishlar bo'ldi. O'sha yig'ilishlarda shunaqa deyildi. Degan xabarlardan bizni xavotir qiladi. Lekin biz bundan bexabarmiz. Na o'sha qo'mita raislari xabar berishdi, na bundan xabar berdi. Mana bu yilgi 2019-yil paxta terim kampaniyasida xalqaro mehnat masalasida huquq himoyachilari monitoringida qatnashadi degan xabarni sizdan eshitdim. Fuqarolar jamiyatini o'rganish institutsiyasi borku, o'shalardan vakil oladi. Bo'ldi, u xalqaro huquq himoyachilarini yaqinlashtirmaydi.
Deydi u. Razoqovga ko'ra, bu yilgi paxta kampaniyasi nisbatan kechroq boshlanmoqda. Ammo hasharchilar uchun dalada shipollar, yotoq joylari hozirlangan, jumladan u yashayotgan Jizzax viloyatida ham.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kolonnalardan xabarim bor. Masalan, olaylik o'sha byudjet ta'limga oid bo'lgan byudjet tashkilotida ishlayotgan xodimlardan hozircha hech qanaqa haligi yo'q, bizga kelib, xohishi bilan chiqish yoki bo'lmasa chiqmasi bo'yicha umuman na targ'ibot, na tashviqot ishlari olib borilayotgan joyi yo'q. Hamma ta'limga oid ishi bilan mukammal shug'ullanyapti, lekin boshqa tashkilotlar bo'yicha hali biron bir to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Bizda unaqa hali massiviy paxtaga qaratilgan joyi yo'q. Jizzaxda hali massiviy terimga jalb qilingan joyi yo'q. Endi agar massiviy terimga jalb qilinsa, albatta biz bundan baxabar bo'lamiz. Qani bu yilgi prezidentimiz tomonidan majburiy mehnatga jalb qilinmaslik degan qabul qilgan qarorlarning ijrosi qay darajada ta'minlanyapti yoki qanday e'tibor qaratilgan o'sha bo'yicha ozgina albatta ko'ramiz, urinib ko'ramiz, shug'ullanib ko'ramiz. Lekin o'sha paxta terimga keladigan ishchi xodimlarga avvalgidagidek oldindan joy sharoit muhitlar yaratilgan. Ularga nima desam, o'sha paxta terimchi keladigan bo'lsa, yoki bir xillar uzoq joydan keladigan, yotib keladigan bo'lsa, o'sha eski qurilgan shiyponlarga bu sharoitni yaratib qo'ygan, yotoq-qotoq degandek. Endi bu yilgisini mana endi kompaniya o'zi boshlansa, yana ko'ramiz, xudo xolasa.
O'zbekiston paxta xom ashyosi yetishtirish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston zamonaviy qullikning bir turi sifatida e'tirof qilingan majburiy mehnat qo'llanilishida ham yetakchi o'rinlarni band etib keladi. Mamlakatda har yili paxta mavsumiga 2.5 million aholi jalb qilinadi. Turli korxona, budjet tashkilotlari vakillari bo'lgan bu terimchilarning hukumat bosimi ostida paxta dalasiga olib chiqilishi huquq mashqlari xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan ham tanqid qilib kelinayotgan edi. So'nggi yillardan esa bu vaziyat o'zgardi. O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan majburiy mehnat bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'ydi. O'qituvchilar, shifokorlarni ommaviy terimga olib chiqilishiga chek qo'yildi. Hukumat paxta terimi uchun berilayotgan haq miqdorini ko'tardi. Paxta aholining ixtiyoriy yordami evaziga terib olinishini ta'kidlamoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.